Ja semmoinen kokemus siitä, että se tahto olla semmoinen seurakunta, joka koostuu eri-ikäisistä ihmisistä, joka rakentuu tämmöiseksi perheenomaiseksi kodiksi, joka koostuu eri sukupolvista, jotka tähtää samaan maaliin, yhteiseen maaliin. Mä tahdon johdattaa meitä apostoli Paavalin kirjoittaman toisen Timoteuskirjeen äärelle. Ja tämä toinen Timoteuskirje on tämmöinen Paavalin viimeinen kirje ennen kuolemaansa. Se on ikään kuin tämmöinen testamentti, jonka hän jättää Timoteukselle. Ja se on kirjoitettu tilanteessa, jos Paavali tietää, että hänen elämänsä tulee päättymään. Ja tässä toisessa luvussa, toisen Timoteuskirjan toisessa luvussa, jakeessa 1-3, hän kirjoittaa: vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa, mitä olet monien todistajien läsnäollessa minulta kuullut. Usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen hyvä sotilas. Mä oon nostanut tästä tekstistä semmoista 3 asiaa, jotka tänään puhuu meille siitä, että miten me yhteisenä seurakuntana rakennetaan seurakunta, jossa kaikki sukupolvet tähtää samaan maaliin. Ja tässä teksti, tässä jaksossa on jotakin sellaista, että mä koen, että Paavali, vaikka se oli kehotukset Timoteukselle, niin jollain tavalla se puhuttelee meitä yhteisönä ja yksilöinä seurakunnan jäseninä. Ja ennen kuin lähdetään tästä eteenpäin, niin ihan lyhyesti pysähdy hetkeksi, laita silmät kiinni. Mä Jeesus johdetaan jotenkin sitä, että kohtaa meitä tässä sanassa yhteisesti ja anna sun sanas rakentaa ja puhua. Kiitos siitä, että oot meidät kanssa tässä hetkessä ja saadaan antaa itsemme, avata sydämemme ja ajatukset sulle. Aamen. Okei, ensimmäinen asia, jossa sukupolvet tähtää samaan maaliin, tai sukupolvet, jotka tähtää samaan maaliin, niin ne vahvistuu armossa. Paavali kirjoittaa, että vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä kehotus on myös meille seurakuntana. Me, jotka tähdätään samaan maaliin. Me rakennetaan seurakunta, joka vahvistuu armossa. Ja me orientoidutaan sen mukaan. Ja tämä armossa vahvistuminen liittyy siis meidän yksilöiden suhteessa Jumalaan, mutta yhteisönä myöskin, että mikä on meidän yhteisöllinen suhde Jumalan kanssa. Ja Paavali sanoi, että vahvistu armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä toisaalta puhuu siitä, niin kuin tämä pureutuu ehkä siihen identiteettiin, joka meillä ihmisinä on. Kun me ollaan tultu Herran omiksi, niin meistä on tullut Kristuksen omia. Me ollaan Kristuksessa olevia ihmisiä. Ja mikä liittyy tähän armossa vahvistumiseen, niin Paavali kirjoittaa Efesolaisille tämän ehkä jollain tavalla tutunkin kohdan siinä toisessa luvussa, kun sanoi, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, vaan se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Me voidaan oikeasti, sinä ja minä voidaan oikeasti vahvistua armossa, jonka takajana on Kristus Jeesus. Me voidaan sanoa, että me ollaan Jumalan lapsia Jeesuksessa Kristuksessa ja että meillä on Jumalan rakkaus ja suosio, vaikka emme sitä ansaitse. Se on lahjaa. Se on jotakin sellaista, jota sä saat ottaa vastaan ja omistaa omalle kohdalle. Ja myöskin yhteisönä. Se on, Jumalan armo on läsnä tässäkin yhteydessä tänään. Sulla ja mulla saattaa kuitenkin elämän keskellä erilaisia pelkoja ja epävarmuuksia suhteessa meidän tilamme. Ja me voidaan ajatella Jumalan armosta vähän niin kuin silleen, että jos sä oot työpaikalla koeajalla, sulla on niin kuin koeaika menossa ja sun pitäisi suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tulee se päivä, jolloin sitten kohtaat sen työnantajan, joka sanoo, että no ikävä kyllä minulta pitää sanoa, että sun työsuhteessa ei jatku tai sitä ei jatketa. Ja jostain syystä meillä tulee sellainen ajatus tähän Jumala-suhteeseenkin, että me ollaan vähän niin kuin koeajalla tässä niin kuin Jumalan kanssa. Voi tulla tämmöisiä ajatuksia. Tai sitten me koetaan, että me jäädään työttömäksi tässä Jumala-suhteessa tai jäädään niin kuin sen ulkopuolelle. Tai kun me katsotaan just omaa itseemme ja sitä oman puseron alla olevaa elämää, sitä syntiä, jonka kanssa me kamppaillaan, tai niitä asioita, jotka meidän elämässä on läsnä, me voidaan ajatella, että Jumala ei ihan vielä, kun se katsoo, niin se ei ole ihan vielä päättänyt, mitä se mun kanssa tekee. Se ei ole ihan tullut vielä lopputulokseen siitä, että miten nyt käy mun kohdalla. Ja sen takia on hyvä pysähtyä elämänsä keskellä. Ja jälleen katsoa Kristukseen ja vahvistua siinä armossa. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen 5. luvussa, kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Huom, tässä Jumalan sana vakuuttaa, että Jumala on tehnyt meidät. Kristus on avannut pääsyn tähän armoon, jossa nyt sinä ja minä ja me seurakuntana lujasti pysymme. Saamme nimenomaan vahvistua tässä armossa, joka on luja. Ja se vapauttaa sut ja mut syyllisyydestä ja tekokeskeisestä hengellisyydestä lepoon, joka on Kristuksessa. Tämä armosta vahvistuminen ei ole myöskään itse tsemppaus, vaan kristuskeskeinen ikään kuin Jumalan armon riippuvuus. Teepä niin, että laitapa kätes nyrkkiin. Nyt saatte heristää nyrkkiä. Oi, purista niin kovaa kuin ikinä lähtee. Purista. Anna mennä. Purista vaan. Niin kovaa. Sitten päästä irti. Tämä on lepo. Ja tämä nyrkissä puristaminen kuvaa sitä sun ja mun määrätynlaista ylpeyttä tai määrätynlaista asiaa, että mä pystyn itse. Mä pystyn Jumala osoittamaan sulle, mä kelpaan sulle. Mutta se on mahdotonta, sun kätesväsy, sä et jaksa. Vast kun sä ymmärrät päästää irti sun nyrkistä, sä ymmärrät sen, että sä et voi. Että tää lepotila, tää kun sun veri pakkautuu ensin, se vapautuu ja sulla tulee käteen semmoinen levollinen olo. Niin se on sitä armos vahvistumista. Jossa sä todella lepäät siinä teossa, jota Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt. Ja sä et koita puristaa, jotta sä pysyisit lujemmin siinä. Se on mahdotonta. Se on lepotila tämä vapaa käsi, joka perustuu siihen, että Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa on mun aseman tai hänen edessään. Ja tässä armossa me yhteisönä myöskin löydetään yhteys. Sä et löydä sitä siinä puristusjengissä, joka kilpailee, että kuka puristaa kovemmin. Vaan sä löydät siinä yhteisössä sen yhteyden, joka avaa sen kätensä, ymmärtää, että me ollaan Jumalan edes samalla viivalla ja meistä kukaan ihminen ei voi puristamalla nyrkkiä tulla paremmaksi uskovaksi. Vaan se on Jumalan armon työ, jossa me lujasti pysymme. Joten tämä vahvistuminen tässä Jumalan armossa on myöskin yhteisöllinen asia. Sen puitteissa, että kun käsi puristuu nyrkkiin meidän omasta hengellisessä elämässä, niin me aletaan heristää sitä muille. Että sunkin pitää. Sunkin täytyy puristaa. Sun täytyy pärjätä. Sun täytyy kelvata. Pidäs avoina kätesi. Se on merkki siitä, että Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sut todella lepäämään ja vahvistumaan sun omassa uskon elämässään siitä. Ja silloin sun oma tämmöinen ylpeys tulee haastetuksi, joka koittaa ansaita tätä Jumalan suosioa elämäänsä. Tämä rakenteella koti kaikille tarkoittaa sitä, että me ei puristeta nyrkkiä meidän omassa hengellisessä elämässä, eikä nosteta nyrkkiä toiseen elämään, jotta heidän tarvitsisi puristaa enemmän. Vaan me annetaan seurakunnan armos vahvistua. Ja se annetaan sen olla keskiössä. Annetaan sen luoda ilmapiiriä, jossa eri taustoista olevat ihmiset, eri vaiheissa olevat ihmiset, eri ajatuksilla liikkuvat ihmiset saa hengittää vapaasti. Saa kokea yhteyt Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä armossa vahvistuminen avasi mulle myöskin semmoisen näköalan meidän omaan seurakuntayrittämiseen. Tämä armossa vahvistuminen on riippuvaisuutta Jumalan armosta kaikessa, kaiken elämän keskellä elettävässä elämässä. Me ei kyetä seurakuntana tekemään mitään, ellei Jumalan armo vaikuta keskuudessamme. Ja tätä armon kokemusta, että Jumala on armollinen, niin tätä me kaivataan jatkuvasti. Se liittyy siihen kaipaukseen, että tämän niin kuin elämän keskellä, jossa me halutaan nähdä Jumalan ilmestyvän, jossa me halutaan, että Jumalan henki kohtaa ja täyttää meitä tavalla kuin koskaan ennen, jossa me halutaan, että Jumala parantaa meidät meidän sairauksista, jossa me kaivataan sitä, että Jumala johtaa uusia ihmisiä meidän kontaktien kautta hänen tuntemiseensa. Se liittyy sen kaipaukseen, niin tämä ei tapahdu ilman Jumalan armoa. Se ei tapahdu meidän yhteisellä puristusvoimalla. Vaikka me kuinka paljon täältä paukutetaan menemään niin kuin asioita ja kehitetään maailman erilaisia toimintoja, niin me ollaan riippuvaisia siitä, että Jumalan armo ilmestyy. Ja tämä riippuvaisuussuhde meidän yhteisönä tulee ymmärtää tavalla, jossa me todella rukoillaan sitä, että Jumala on armollinen meille, meidän keskeräisyyden, meidän syntisyyden tähden, jota me yhteisönä eletään. Meidän saamattomuutemme tähden, meidän rukoilemattomuutemme tähden, meidän paatuneisuutemme tähden, ole meille armollinen. Tämän keskellä on ollut mun rukous muutaman vuoden. Ja sen keskellä nousut tämmöinen psalmi mieleen, psalmista 8, 4-5. Kun katselen sinun taivastesi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikalle, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ja kun mä katson yhteisön tasolla tätä samaa, että mikä on Raision vapaa seura? Että sinä häntä muistat ja pidät siitä huolen. Mikä tämmöinen pieni Raision vapaaseurakunta on? Ja silti sun armos paistaa sen elämää. Vuosi toisensa jälkeen. Ja jotenkin se vaan korostanut mulle sitä, että me seurakuntana, jotka koostutaan eri sukupolvista ja tähdätään samaan maaliin, on, se muodostuu se ymmärrys, että Jumalan armos vahvistuminen on keskeistä, jotta me voidaan mennä eteenpäin ja kasvaa ja rakentaa Kristuksen valtakuntaa. Ja tämä, että me ei niin kuin, jotenkin astuta sille alueelle, jos me sanotaan, että meidän voimalla, meidän toiminnoilla, vaan me sanotaan, että Jumala sun armos varassa on meidän talous. On meidän kaikki, on meidän oma elämä. Sun ja mun elämässä kaikki on riippuvaisia Jumalan armosta. Se vuotaa siitä hänen rakkaudesta hyvyydestään. Toinen semmoinen asia, kun mainitsin tuossa, ootas vähän. Että miten me rakennetaan seurakuntaa, jos sukupolvet tähtää samaan maaliin, niin silloin me pidetään huolta opetuslasten tekemisen ketjusta. Paavali kirjoittaa, että mitä olet monien todisteen läsnä ollessa minulta kuullut. Usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettaa muitakin. Paavali mainitsee tässä 4 sukupolvea. Hän, Timoteus, sitten ne, jotka Timoteus opettaa, ja ne, jotka Timoteus opettanut, opettaa sitten sille 4:nnelle. Ja tämä havainnollistaa, kuinka tämä opetuslapseus ulottuu ajassa eteenpäin. Paavali itse on panostanut Timoteukseen. Hän on valinnut Timoteuksen seuraajakseen. Hän on panostanut sen. Hän kutsui sitä omaksi pojakseen. Ja oli ottanut hänet lähelle ja siirtänyt tätä uskon pääomaa seuraavalle sukupolvelle. Ja tässä on 2 asiaa, mun mielestä, mitkä nostaa päätään. Yksi on se, että sisältö on määrätty. Sitä ei tarvitse keksiä uudelleen. Se, mitä olet minulta kuullut, on se evankeliumi, jota Paavali on julistanut, ja se uskon sisältö, että hän puhuu, josta muut antaa todistuksen, että tämä Paavali on todellinen apostoli, jota kannattaa kuunnella, koska hänen opetuksensa perustuu sen alkuperäiseen Jeesukselta saatuun viestiin, joka meidän apostolien kautta menee kaikkeen maailmaan. Ja nyt tässä kohdassa Timoteus kuuntelee, tämä sisältö on varma. Ota siitä koppi ja opeta se eteenpäin, jotta ne tyypit pystyy opettaa taas muita. Paavali siis edustaa arvovalta, joka omaa apostolisen alkuperäisen evankeliumin suoraan Jumalalta. Ja me, jotka elämme tätä aikaa nyt, niin meillä on se etuoikeus tulla tämän apostolisen evankeliumin äärelle, kun me luetaan Raamattua. Sulla on joka päivä pääsy tähän, mistä Paavali puhuu, ja oppia. Ja opettaa siitä, mistä evankeliumissa on kysymys. Jakaa sitä uskon elämää. Ja tässä niin kuin se just, että kun tämä perustuu siihen niin kuin evankeliumiin, siihen alkuperäiseen apostoliseen evankeliumiin, niin se ei perustu meidän mielipiteisiin ja meidän kokemuksiimme yksin tämä opetuslapseuttaminen, vaan tähän evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta, jotta syntyisi uskon kuuliaisuus, jotta syntyisi usko ihmisten sydämissä, kun tätä evankeliumia julistetaan kodeissa, marketeissa tai työpaikoilla. Ja se rohkaisee, kun sun ei tarvitse keksiä tätä uudelleen. Sun ei tarvitse vetää hatusta jotain kaninia, tiedätkö, että Jeesus tulisi tunnetuksi, vaan sä voit palata tämän tekstin ääreen, jossa on kirjoitettu siitä, jossa on se todistusarvo tässä Jumalan sanassa. Ja tämä se korostaa niin kuin yhteisön keskellä sitä, että evankeliumi ei muutu sukupolvien mukana. Kulttuuri ja tavat kyllä muuttuu, mutta sanoma pysyy. Ja se toinen asia, mitä Paavali sanoi ikään kuin tähän opetuslasten tekemisen ketjusta, että pidetään huolta siitä, että ihmiset on merkittäviä tässä asiassa. Paavali ei sano, että etsi lahjakkaimpia, karismaattisia, vaan etsi luotettavia ja toisen ehkä paremmin käännettynä uskollisia. Ja tässä Timoteus itse on esimerkki. Paavalille Timoteus on kuin hänen oma poikansa ja Timoteus on ollut uskollinen toimessaan, vaikka on nuori. Ja hänelle Timoteus, Paavali edellisessä kirjassa sanoi, että hei Timoteus, älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Ja mä uskon, että Timoteus oli tätä. Hän oli sen yhteisön keskellä nuorempi kuin muut. Vähän kuin Arttu tässä kertoo, niin hän on nuorempi kuin monet meistä. Mutta silti on se ajatus, että me ei katsota nuoruutta niin kuin ikään kuin väheksytä sitä. Ja me ei väheksytä ikään kuin sukupolvien eri ikäisyyksiä tässä seurakunnassa, vaan me arvostetaan niitä. Me uskotaan se, että Jumala toimii ja vaikuttaa eri sukupolvien kautta, että hänen valtakuntansa rakentuu ja menee eteenpäin. Eiks niin? Nyt Paavali kehottaa Timoteuksi etsimään niitä ihmisiä, jotka Efeson yhteisössä olisi tällaisia, jotka jakaa sen seurakunnan elämän ja on siis sykkeessä mukana, jotka jatkaa sitä kutsumusta seurata Jeesusta uskollisesti. Ja tämä Jumalan valtakunnassa tämä uskollisuus on tärkeämpää kuin näyttävyys tai semmoinen showbusiness. Se, että miten värisee. Tämä uskollisuus, siinä missä toistuu ne samat asiat uudelleen ja niitä toteutetaan sen tähden, että Jeesus on kutsunut. Ja tämä ei ole välttämättä lahjakkaimmille näkyville tai karismaattisille, vaan uskollisille, johon varaan Jumalan valtakunta rakentuu. Sellaisiin ihmisten varaan, jotka kantaa vastuut silloinkin, kun kukaan ei näe. Englannin kielessä on semmoinen hauska sana kuin fat people. En puhu lihavista ihmisiä, vaan se liittyy tämmöiset faithful, available, teachable. Uskollisille, käytettävissä oleville ja opetettavissa oleville ihmisille. Ja nämä kolme ajatusta, tämä uskollinen, käytettävissä oleva ja opetettavissa oleva, kuvaa sitä asemaa, oppilaan asemaa, että Jeesuksella on niin paljon aina uudelleen annettavaa. Mä haluan pysähtyä hänen seuraajana ottamaan vastaan ja menemään sinne uskollisesti, mihin hän lähettää. Ja tämä opetuslapseuttaminen ei ole vain opettamista, Se on elämän jakamista, on rinnalla kulkemista. Se on sitä, että joku näkee, miten me eletään uskomme arjessa. Se on sitä uskon pääoman siirtämistä seuraavalle sukupolvelle tai sitten uudelle tuoreelle uskovalle. Ja mä pyydän Arttu, että laitat sinne tämän kuvan taustalle. Voitte hetken katsoa, että mikä tönö siellä on ja mikä porukka siellä on. Siinä on Anja ja Veijo Marttila ja sitten tämän Raision vapaaseurakunnan tämmöinen omakotitalo, josta kaikki lähti liikkeelle. Ja se on meidän niin kuin sieltä sukupolvien alusta ikään kuin lähtenyt. Ja tämä Veijo Marttila on ollut mun elämässä merkittävä henkilö. Ja tämä Veijo oli yksi perustajajäsen. Ja myöskin ollut vanhimmiston puheenjohtajana. Mutta alkuaikana, kun seurakunta kokoontui tässä Tönössä, tässä omakotitalossa, ja hän tuolta Naantalista Nesteeltä tuli töiden jälkeen, niin tilaisuutta ennen, niin hän kertoi, että hänen tehtävä oli mennä laittaa lämmöt sinne päälle, sinne omakotitaloon, jotta on lämmintä sitten, niin kuin täälläkin. Ja hän teki sitä vuodesta toiseen. Hän oli uskollinen siinä toimessaan ja hän oli niitä ihmisiä, kun ei, niin kuin, ei hän ollut monen, mulla oli vaikea etsiä hänestä kuvaa. Niin kuin semmoista kuvaa, missä hän on. Ja jotenkin se, että tämä Veijo, kun mä tulin uskoon, niin Veijo otti musta koppia sillä tavalla, että meillä on tuossa lämmönjakohuone tuossa. On kellon takana, jos katsot kelloa joskus täällä, niin sen takana lämmönjakohuone. Niin Veijo johdatti mut sinne. Ja Veijo opetti mulle, miten lämmöt laitetaan päälle. Hän opetti mulle tämän. Opettaa pitää huolta. Seurakunnan tulevaisuus ei riipu ohjelmista, vaan tästä opetuslapsiketjusta. Jos se me sukupolvina eri-ikäisinä kysytään, että kenelle minä siirrän sitä, mitä minä olen saanut. Ja meidän yhteisö on kysymys suhteissa, kuinka rakennetaan eri sukupolvien seurakuntaa tavalla, jos opetetaan aidosti tuntea toisia. Jos se opitaan liikkumaan ja tekemään päätöksiä yhdessä, samaan maaliin, yhteiseen suuntaan. Sen tähden on pidettävä huolta sitä, että opetuslapseutta tapahtuu näissä suhteissa. Myöskin. Otetaan rinnalle. Ja laitat sen toisen kuvan vielä siitä. Siinä on Hyvösahon Jussi ja XLR-piuha. Jussi on tällainen toinen, minkä mä olisin voinut täältä lukuisia ihmisiä varmasti nostaa, mutta jotenkin nyt tässä kohdassa halusin mainita. Niin Jussi oli täällä nuorisotyön tekijänä silloin 06 vuonna, kun tulin uskoon. Ja hän antoi mulle tämmöisen piuhan, kun mä kysyin, mitä mä voin tehdä. Hän sanoi, että tässä on piuha, ja tämä menee tuohon miksauspöytään tähän, ja tämä menee kaiuttimeen. Ja siitä lähti mun polkuni tämän seurakunnan yhteydessä. Siitä lähti se opetuslapseus, ja Jussi on toiminut tämän seurakunnan yhteydessä varmaan monien ihmisten kohdalla niin kuin tämän pääoman siirtäjänä ja opetuslapseuttajana. Ja tämä johtaa. Voit palata siihen ihan ekaan kuvaan takaisin sinne. Tämä johtaa siihen kolmanteen asiaan, josta Paavali puhuu tässä Timoteukselle. Sukupolvet, jotka tähtää samaan maaliin, näkee vaivaa Herrassa yhdessä. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen hyvä sotilas. Ja tämä sotilaskuva on puhutteleva monellakin tavalla. Sotilas ei elä itseensä varten. Sotilas kestää kurinalaisuutta ja valmis kärsimään. Ja Paavali itse on tästä esikuva, jota Timoteus tämän kirjeen läpi katsoo, kun Paavali on vankilassa. Paavali maksaa hintaa uskollisuudesta Kristusta kohtaan. Ja mietin tätä niin kuin kuvaa niin kuin itse nuorena Timoteuksena lukee Paavalia niin kuin tämän kirjeen läpi. Ja miettii sitä, että okei, että mullahan ei ole vankilaolosuhteita. Missä mä muka kärsin Kristuksen tähden? Mä saan tulla tänne niin kuin mä haluan ja ei kukaan vangitte mua Kristuksen tähden. Joku sanoi ehkä jonkun ilkeän sanan joskus, että sä oot tommonen uskovainen. Tiedätkö, mä sanoin, että ei tämä kohtaa ollenkaan mua. kunnes mä kohtasin itsessäni tällaisen vankilaakin pahemman asian. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin suurin haaste, suurin vankila meidän kristittyjen keskuudessa, minkä kanssa me kamppaillaan. Nimittäin meidän mukavuuden halu. Paavali haastaa meitä kärsii vaivaa niin kuin Kristuksen hyvä sotilas, joka astuu pois mukavuudesta ja näkee seurakunnan tarpeet ominaan. Näkee siis vaivaa, että tämä evankeliumin työ menee eteenpäin. Ja kun kattelit Veijoa, tai en tiedä, täällä on ihmisiä, jotka on lähemminkin tuntee vielä, niin Veijo ei tehnyt pakosta näitä juttuja. Hän ei nähnyt vaivaa pakosta, vaan siksi, että sydämessä paloi rakkaus Jeesusta kohtaan. Hän koko elämänsä niin kuin katsoi ja teki näitä asioita, koska hän rakasti Jeesusta. Uskollisuus niin kuin Jeesusta kohtaan oli se, joka pisti liikkeelle. Koska oli saanut maistaa jotain niin käsittämättömän hyvää. Oli saanut kohdata Jumalan armo. Vahvistua siihen uudelleen ja uudelleen. Sen tähden mekin tahdotaan antaa itsemme kokonaan Herralle. Ja ne on hyvin arkisia asioita seurakunnan elämässä. Hyvin pieniä asioita, joita me yhteisönä rakennetaan, jotta se Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Se on ottamista osaa hyvin käytännöllisiin asioihin, kiipeämistä tuonne lämmönjakohuoneeseen ja ottamaan osaa, että hei, mä voin tulla vaihtaa suodattimia joskus. Tai tällaisia hyvin pieniä asioita, ne kaikki palvelee sitä isoa kuvaa. Ja tämä mukavuuden halu on semmoinen, minkä mä omassa elämässä koen hyvin haastavana joskus, vaikka onkin täällä töissä. Niin se, että mä näkisin siinä pitkässä juoksussa tämän seurakuntaelämän sellaisella tavalla, että se kannattaa vaikka, ja se kannattaa se vaivan näkeminen Herrassa. Ja sitten meidän omassa elämässä, vaikka me kohdataankin kärsimystä, niin kuin sairauksia ja muuta, niin senkin keskellä, se, että se on hetkellistä sen rinnalla, mitä on luvassa iankaikkisuudessa. Ja Paavali kirjoitti korinttilaisille ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 liittyen ylösnousemuksen todellisuuteen. Kun siinä seurakunnassa oli vähän tällaista jännää ajatusta siitä, että ylösnousemus on tapahtunut. Tai miten käy näiden, jotka on kuollut ennen Herran paluuta. Ja oli monennäköistä juttua. Ja Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Jos kerran kuolleet ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te elätte vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet on kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmistä surkuteltavampia. Paavali haluaa argumentoida ja todistaa, että Kristus todella on ylös noussut. Ja meillä on iankaikkinen elämä hänen yhteydessä. Ja tämä vaellus täällä ei ole turha, koska me katsotaan sinne niin kuin päämäärää kohti. Ja jos me ajatellaan meidän seurakuntaelämässä, että me eletään tätä elämää Herran seuroina vaan tätä aikaa varten. Että ei Jeesuksella ole mitään muuta varattuna tai odottamassa. Se toivo, mikä Kristuksessa Jeesuksessa on synti ja kuoleman voittajana, on meille paljon suurempi kuin tämän maailman rikkaudet ja aarteet. Niin mä väitän, että me ollaan kaikki surkuteltavimpia. Tai ehkä enemmänkin niin, että me ollaan ehkä näköalattomia. Ja Paavali tässä korinttilaiskirjassa haluaa nimenomaan painottaa, että kuolema ei ole loppu. Ja ylösnousemus Kristuksen omilla on todellisuutta. Ja sen tähden me, jotka nähdään vaivaa Herras, me nähdään vaivaa sen tähden, että Jumalan valtakuntaan pääsisi mahdollisimman moni sisälle. Koska tulee päivä ja tulee tuomio. Ja tulee hetki, jolloin kirja tavataan ja Jumala oikeudenmukaisesti tuomitsee tämän maailman. Ja tulee aika, jolloin ihmiset, jotka on elänyt ilman Kristusta, joutuu kadotukseen ilman Kristusta. Ja ne, jotka on Kristuksen omia, saa ikuisesti elää Kristuksen kanssa. Ja sen tähden se meidän tehtävä, joka heijastaa Jumalan tahtotilaa ja meidän vaivan näköä tässä ajassa, liittyy tähän avainkysymykseen. Rakkaudesta häntä kohtaan ja ihmisiä kohtaan, että kaikki ihmiset kaikista kansanheimoista ja ihmisryhmistä tulisi osalliseksi tästä Kristuksen armosta. Ja pääsisi elää ikuisesti Herran kanssa. Ja tätä ei saa unohtaa, kun me nähdään vaivaa Herrassa. Joten jos joskus pännii tämä seurakuntaelämä, että eikö ketään muuta ole nyt kuin minä, joka kutsutaan nyt tekemään tämmöistä juttua, niin sanoo, että se ei ole turhaa. Se ei ole turhaa. Sä oot Kristuksen sotilas. Ja sukupolvet, jotka tähtää samaan maaliin, ymmärtää tämän. Ja sen tähden ne näkee vaivaa Herrassa. Ja kun sukupolvet tähtää samaan maaliin, he ei kilpaile keskenään. He ei osoita sormilla keskenään toisiin kohtaan. Vai aina näkee sen toivon ja sen yhteyden tärkeimpänä kuin sen hetkellisen mukavuuden. He kulkee rinnakkain. Sotilas on sitoutunut, sotilaalla on päämäärä. Ja kristitty ei elä itseensä varten, vaan Kristusta varten. Ja tämä ei tarkoita ilon puutetta tai elämän nautinnon puutetta, josta me saadaan Herrasta nauttia. Niistä fatserisinisistä tai siitä hyvästä rullakebabista tai siitä paistista, jota mä niin himoitsen joka kerta, kun mä katson sen supermarketin alaluukun, että onko tarjouksia, että pääsis taas laittaa sen tulille. Ei, kysymys ei ole tällaisista asioista, että ne olisi jotenkin pois pyyhittyjä, että olisi vaan kurjaa itsensä piiskaamista. Ei, me saadaan Herrassa tästäkin iloita ja olla kiitollisia. Mutta kun tullaan tähän vaivan näköön Herrassa, uskollisuudesta häntä kohtaan, niin siihen kuuluu myös tämä puoli. Että kaikkina aikoina, kaikissa olosuhteissa me palvellaan Herraa rakkaudesta häntä kohtaan. Koska meillä on, me ei eletä itseämme varten, vaan Kristusta varten. Ja tämä tuo selkeyttä ja tarkoitusta sun ja mun elämää, jonka polttoaineena on rakkaus Kristusta kohtaan. Sen tähden rakas seurakunta, sukupolvi, joka tähtää samaan suuntaan ja samaan maaliin, vahvistuu armossa. Opetus lapseuttaa uskollisesti ja näkee vaivaa Herrassa. Ja kun me kerran seistään Herran edessä, niin tärkeintä ei ole se, kuinka paljon me saatiin aikaa, vaan se, että me oltiin uskollisia loppuun asti. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas Jeesus, että sä todella oot seurakunnan pää ja me kiitetään siitä, että meidän ei kenenkään tarvitse olla se. Ja rukoilen pyhä henki, että tämän seurakunnan yhteydessä, jossa vaikutat, niin osoita sun erityinen armos tässä ajassa, myöskin meidän omien elämän haasteiden keskelle. Osoita sun erityinen armos jotenkin, että voisi tapahtua parantumista, voisi tapahtua asenteiden muutosta, voisi vaikuttua ehkä jopa prioriteettien muutoksia tai muuta. Oo armollinen, anna henkes voima tehdä sun tahtos. Anna sun henkes voima jotenkin uudelleen motivoitua tai vaihtaa prioriteetteja tässä elämässä. Kiitos siitä, että sä oot kutsunut meidät eri-ikäisinä rakentaa sun seurakuntaa. Ja pyydä Herra, että niin kuin, anna meidän nähdä jotenkin semmoista yhteyttävää liikehdintää eri sukupolvien kesken, jossa syntyy näitä suhteita. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja pyydän pyhä henki, että tässä kun ollaan, niin anna vaan sun henkes puhua. Kohtaa se syyllisyys meissä ja tuo lepoon Kristuksessa. Kohtaa Herra meissä se häpeä ja tuo valoon Kristuksessa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että rakastat meitä.